Ja tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Meillä on aiheena täällä uskonnollisuuden yhteys terveyteen ja hyvinvointiin. Vieraana on Itä-Suomen yliopistosta tutkija Harri Koskela. Hän on koulutukseltaan teologian tohtori. Toimittajana on Timo Tikka. Kun puhutaan uskonnollisuuden yhteydestä terveyteen ja hyvinvointiin, minkälaisiin menetelmiin tällaista ylipäänsä voidaan tutkia?
Kaksi päämenetelmää on. Toinen on se, että joku lääkäri tai psykiatri tai psykologi tapaa ihmisen ja arvioi hänen tämmöistä fyysistä tai ja henkistä terveyttään. Ja sitten toinen hyvinvoinnin suuntaan oleva menetelmä on sitten, että ihmiset arvioivat itse omaa hyvinvointiaan. Ja nämä molemmat täydentää toisiaan. No, uskonnollisuuden suhteen on sitten tietynlainen hankaluus tai se uskonnollisuustermikin on vähän hankala, mutta sitä voi tutkia semmoisilla kysymyksillä, jossa kysytään, että miten usein käy Jumalan palveluksessa tai hengellisissä tilaisuuksissa, miten usein rukoilee, miten usein lukee Raamattua ja myös, että kuinka tärkeä usko on omassa elämässä. Niin sillä tavalla tämmöistä uskonnollisuutta voidaan tutkia, mutta jos lähestytään tieteellisesti, niin uskoahan ei oikeastaan voi tutkia. Että siinä epäsuorasti uskonnollisuustutkimuksen kautta tietysti siinä hyvin lähelle tullaan sitten sitä, että ihmisen henkilökohtainen usko, jos on omasta mielestä niin kuin vakaa, niin silloin myös uskonnollisuustutkimuksessa se uskonnollisuus on korkea.
Tässä vaiheessa olisi ehkä hyvä jotenkin avata tiettyjä keskeisiä käsitteitä, jotka liittyvät tähän aiheeseemme uskonnollisuuden yhteys terveyteen ja hyvinvointiin. Viittasitkin jo muutamalla sanalla tähän uskonnollisuuskäsitteeseen. Miten sitä avaisit?
Uskonnollisuutta pystytään tosiaan tutkimaan sillä, että miten aktiivisesti joku ihminen toimii uskonnollisissa yhteisöissä ja sitten, niin kuin jo mainitsin, että se, että miten tärkeäksi hän sen kokee. Tietynlaisilla kysymyksillä myös pystytään tutkimaan sitä, että onko uskonnollisuus sisäistynyttä vai ulkokohtaista. Ja nimenomaan tämä sisäistynyt uskonnollisuus on se, josta voisi puhua, että on tämmöinen oma henkilökohtainen vakaumus. Ja ulkokohtainen uskonnollisuus on taas sitten semmoista, että jostakin muista syistä, vaikka kavereita hakijakseen tai haluaa olla näkyvillä jossakin yhteisössä, niin käy ihan niin kuin niistä syistä, eikä ollenkaan tästä henkilökohtaisesta syystä.
Tässä keskustelussa myöskin on vahvasti esillä yhteys terveyteen ja hyvinvointiin, lähinnä henkiseen hyvinvointiin. Miten sitä määrittelet?
Henkinen hyvinvointi on sellainen termi, joka voisi yhdellä lauseella sanoa, että se on mielenterveyden positiivinen puoli. Ja sitten jos kuvaillaan sanoilla sitä henkistä hyvinvointia, niin siihen liittyy onnellisuus, ilo, tyytyväisyys, semmoinen täyttymyksen ja mielihyvän kokemus ja semmoinen sisäinen rauha ja harmonia sekä elämän kokeminen merkityksellisenä. Henkisessä hyvinvoinnissa vielä tämmöinen eheyden ja elämän täyteyden kokemus on myös tärkeää. Puhutaan koherenssista, että elämän kokee olevan sille ehyt ja yhteen sopiva omassa elämässään. Mutta
entä sitten käänteinen puoli, eli pahoinvointi?
Joo, henkinen pahoinvointi, niin siinä se yhdistyy tämmöisiin negatiivisiin mielentiloihin, kuten masennukseen ja ahdistuneisuuteen ja pelkoon. Eli se on tavallaan sen henkisen hyvin tai pahoinvoinnin jatkuman toinen ääripää.
Harri, sinua kiinnostaa tämä aihe uskonnollisuuden yhteydestä terveyteen ja hyvinvointiin. Siitä lienee myöskin jonkin verran suomalaista ja kansainvälistä tutkimusta.
Kansainvälisesti on uskonnon, ehkä käytetään enempi religion ja health sanoja, eli uskonnon ja terveyden yhteys, niin siellä on äärettömän paljon tutkimusta ja tässä nytten väitöskirjaa tehdessä nimenomaan tämä kansainvälinen tutkimus herätti minun huomioni tähän uskonnollisuuden ja terveyden yhteyteen. On tämmöinen maailman johtava tutkija, professori Harold Koenig Duken yliopistosta Yhdysvalloista, ja hän on tehnyt kaksi versiota semmoista kuin Handbook of Religion and Health. Ja ne kirjat on semmoisia tiiliskiviä, eli yhteensä on melkein 2000 sivua tekstiä, ja siellä on tarkasteltu 3300 empiiristä ja määrällistä tutkimusta uskonnon ja terveyden välisistä suhteista. Monissa näissä tutkimuksissa on aineistona kymmeniä tuhansia ihmisiä tai tuhansia ihmisiä, eli ne on Yhdysvalloista, Englannista, Saksasta, eri puolilta maailmaa.
Nyt kyllä kiinnostaa, minkälaisia johtopäätöksiä näissä tutkimuksissa on tehty?
No lyhyesti ja ytimekkästi sanottuna, jos ensinnäkin fyysiseen terveyteen ihan lyhyesti pysähdytään, niin siellä on todettu selkeä yhteys, että tämmöinen sisäistynyt uskonnollisuus ja uskonnollisuus yleensä niin tukee fyysistä terveyttä. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen, syöpään liittyvät asiat, niissä on selvästi, mitä uskonnollisempi ihminen, niin sitä terveempi on. Ja myös sitten tämmöisiäkin tutkimuksia, jossa joillakin alueilla elinikä, jotka ovat uskonnollisia verrattuna ei-uskonnollisiin, niin voi olla 7 vuotta pitempi, eli tämmöinen elinikään ja kuolleisuuteenkin uskonnollisuus vaikuttaa. Eli valtaosa tutkimuksista osoittaa tuloksilta sitä, että uskonnollisuus edistää terveyttä. Jonkin verran on semmoisia, jossa sitten tulee myös tämmöisiä, että ei edisty. Ja yksi mielenkiintoinen asia on muun muassa, että uskonnolliset ihmiset ovat liikalihavia enemmän kuin ei-uskonnolliset. Ja olen itse miettinyt, että johtuisiko siihen, että meidän uskonnollisessa kentässä alkoholi, tupakka, huumeet on sellaisia asioita, joita niin kuin vastustetaan, ja ihan hyvä kun vastustetaan. Mutta sitten kun ihmisellä on jotakin asioita, mitä hän kokee, että pitäisi vähän mielihyvää saada, niin sitten se ruoka tai joku tällainen voi tulla sitten. Ja tämä on niin kuin oikeastaan ainoa poikkeus tässä fyysisen terveyden suhteen.
Kun näissä tutkimuksissa on siis osoitettu se, että ihmisen henkilökohtaisella uskonnollisuudella on myönteinen vaikutus hänen terveyteen ja hyvinvointiin. Avataanko siellä syitä, miksi näin?
Kyllä tuossa lyhyesti mainitsinkin siitä, että nimenomaan tämmöinen terveyskäyttäytyminen, eli ihminen kuuluu johonkin uskonnolliseen yhteisöön, kirkkokuntaan, ja siellä on arvomaailma on huume, tupakka, alkoholivastainen. Se on ehdottomasti asia, joka varjelee ihmisiä sitten sairastumasta. Sitten toinen erittäin merkittävä asia on tämmöinen sosiaalinen tuki. Eli ihmiset, jotka käy seurakunnassa, siellä on ystäviä, niin tämä sosiaalinen tuki on erittäin merkittävä tekijä kaikenlaisessa, varsinkin henkisessä hyvinvoinnissa.
Entä sitten tällainen asia, jota ainakin kristinuskon piirissä tuodaan paljon esille, anteeksi antamus. Toisaalta se, että ihmisen ei tulisi katkeroitua. Voisiko näillä olla vaikutusta jopa terveyteen?
Kyllä, niin oikeastaan kolmas asia, joka niin kuin keskeinen tämmöinen vaikutusmekanismi on, niin tieteenkielellä taas puhutaan uskonnollisista uskomuksista. Eli on asioita, jotka tulee sieltä Raamatun kristiuskon opetuksista, ja tämä sinun mainitsema anteeksi antamus sekä itselle että toisille, niin kyllähän se vapauttaa ihmistä. Ja se on ihan psykologisissa tutkimuksissa todettu, että jos ihminen pystyy antamaan anteeksi toisille niitä vääriäkin tekoja ja toisaalta itseään kohtaan olemaan armahtavainen, niin se tukee ihmisen sekä fyysistä että henkistä terveyttä. Tällä hetkellä lääketiede tunnustaa hyvin selkeästi, että ihmisen tämmöisillä henkisillä asioilla on suora yhteys myös fyysiseen terveyteen. Ja monet sairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet ja muut fyysiset sairaudet, niin sillä on hyvin merkittävä asia, että mikä se henkinen olotila, onko stressaantunut vai onko sellainen, niin kuin, että pystyy elämään vapautuneesti ja muuten. Ja näin se on, että sieltä tulee suora vaikutusmekanismi sekä tämmöistä henkisen puolen asioista fyysiseen terveyteen.
Tuolta kansainvälisten tutkimusten piiristä mainitsit tämän Koenigin tutkimuksen. Vieläkö nostat sieltä jonkun toisen nimen?
No Koenig on se kaikkein keskeisin ja tärkein, että sitten näissä, hän tässä käsikirjassa, uskonnollisuuden ja terveyden käsikirjassa on tämmöinen Larsson-niminen professori ollut erittäin keskeinen ja merkittävä. Hän oikeastaan aloitti tämän tutkimuksen, johon sitten Koenig lähti mukaan. Tämä Larsson sitten kuoli tuossa jo 15 vuotta sitten, että sitten Koenig on ollut sitten sen jälkeen se johtava tutkija. Että oikeastaan nimiä olisi suunnaton määrä, mutta ehkä kansainvälisesti nämä on ne tärkeimmät.
Mitenkäs täällä Suomessa, suomalaisen tutkimuksen piirissä, missä laajuudessa tätä yhteyttä uskonnollisuuden ja terveyden ja hyvinvoinnin välillä on tutkittu?
Kovin paljon ei ole tutkittu ja sen vuoksi, kun huomasin tämän sitten väitöskirjan teon loppuvaiheessa, kun etsin suomalaista tutkimusta tältä alueelta, että miten esimerkiksi uskonnollisuus, hengellisyys on auttanut ihmisiä selviytymään menetyksestä, niin ainoastaan yksi väitöskirja löytyi uskonnollisuuden ja terveyden yhteydestä. Timo Teinosen Uskonnollisuus ja terveys iäkkäillä. Sitten professori tai oikeastaan emeritusprofessori nykyisin Markku Ojanen psykologian puolelta Tampereen yliopistosta. Hän on tehnyt jonkin verran niin kuin suoranaista tutkimusta ja hänen ohjauksessaan graduja on tehty terveyden näkökulmasta tai Ojastahan tituleerataan onnellisuusprofessoriksi, niin hänellä on hyvinkin semmoisia laajoja tutkimuksia, miten uskonnollisuus yhdistyy onnellisuuteen. Ja tietysti onnellisuus on yksi osa hyvinvointia. No sitten jos vielä mainitaan kolme nimeä lisää, niin Paavo Kettunen, Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori, on käsitellyt ehkä enemmän tätä uskonnollisuuden näitä pimeitä puolia, eli tämmöistä hengellistä häpeää ja millainen on epäterve, millainen on terve uskonnollinen yhteisö. Että häneltä löytyy kirjallisuutta varsin paljon ja tämmöinen pitkä häpeätutkimushanke. Sitten Helsingin yliopiston uskonnonpedagogiikan professori Antti Räsänen on tutkinut myös niin kuin varsinkin nuorien ja nuorien aikuisten tämmöistä uskonnollisuutta ja hyvinvointia, ja häneltä on kirjallisuutta tästä. Ja sitten Kirsi Tirri Helsingin yliopistosta, nykyisin kasvatustieteen professori, niin on, että
tukevatko nämä tutkimustulokset sellaista hiukan ehkä ivallistakin käsitystä, että ihmisen täytyy olla vähän henkisesti heikoilla tai ruuvit löyhällä, jotta hän löytää sitten onnen uskonnollisuuden parista?
No eihän nämä tue, että jos palaisin näihin kyseisiin henkilöihin, niin esimerkiksi Antti Räsänen on selvästi todennut, että tämmöinen sisäistetty vakaumus tukee parhaiten psyykkistä hyvinvointia ja myös, että mitä sisäistyneempi ihmisen uskonnollisuus on, sitä selkeämpi yhteys sillä on hyvinvointiin. Ja nimenomaan Räsänen on tuonut suomalaisissa yhteyksissä tämän eheyden eli koherenssin kokeminen, että se on niin kuin tärkein uskonnon hyvinvointia kohentava tekijä. No sitten Kettusen kohdalla niin hän toteaa nimenomaan, että ihmisen kyky rakastaa itseään ja hyväksyä itsensä, niin se on keskeinen tämmöinen asia, joka sitten auttaa siihen, että ihminen kykenee rakastamaan ja kunnioittamaan toisiakin ihmisiä. Ja Kettunen on tuonut nimenomaan esille sitten, että mitä on tämmöinen terve uskonnollisuus, joka tukee ihmistä ja sitten tietysti myös tämä epäterve uskonnollisuus.
Tässähän välähti nämä Raamatunkin ajatukset esille, että meidän tulisi rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme, eli tämmöinen rakkauden kultainen sääntö.
Joo, ja nimenomaan tämä kristinuskon sanoma tai sitten tieteenkielellä uskonnollinen uskomus siitä, että Jumala on rakastava ja armahtava, niin tämä mahdollistaa sen, että jos ihminen pääsee kokemaan sitä ja semmoisen anteeksiantamuksen omasta vajavaisuudestaan ja vääristä teoista, niin se on samalla tavalla, monesti verrataan, että niin kuin se Jumalan rakkaus ja armo on niin kuin aurinko, ja kun se sitten kuuhun sattuu, niin sieltä sitten heijastuu se eteenpäin, että kyllä mekin voidaan sitten Jumalan rakkautta, kun on koettu ja armoa, niin heijastaa sitä eteenpäin toisiin. Ainakin tämä tulisi olla semmoinen johtava ajatus silloin, kun ihmiset kohtaa toisia ihmisiä.